подкасты «Радио Свобода».
Привитание. З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст. А так само наш сьогоднішній гость – медіаексперт Павлюк Быковський. Павлюк, привітання.
Вітаю вас.
Сповнився год погрому Тутбая. Некалькі журналістів, керівників дагэтуль застаюцца, принамсі Марина Золотова. Я хочу нагадати, що Тутбай – это був такий, як ви мовіть, манблан в інформаційном полі на фоні, як би мовіть, пригорків. Це пригорки і інші незалежні медіа, і державні медіа. І ось як би зрили гэтую гару. І в певному сенсі тему можна визначити так, кому досталася спадщина Тутбая. Давайте по пунктах пойдем, что здарылося с незалежными медиа, с незалежным друком, с телеграм-каналом, с телеграм-каналами. Ну, Тутбай перетворился у зеркала, якое робится фактично за мяжой, это уже медиа за мяжи. Такий ж лёс напаткав і нашу Ніву, і, скажем, Куку, і інші видані, більшість їх напаткав менавіта такий лёс. І в этом сенсі, як би, такое закальцавання ситуації, і знову ж на гэтым тыдні адбыўся пагром, хіба не апошняга ці аднаго з апошніх незалежных медиа, які дзейнічалі ў Беларусі, гэта выданне «Беларусы і рынок». Так вось, Павел, што адбылося ў цэлым з незалежнымі медыя, калі казаць, скажам, пра іх аўдыторыю?
Тут ёсць праблема з ацэнкамі, бо метадычных апытанняў, якім можна было б давяраць, то бок ты, якія можна было б ацаніць дынаміку, якія б давалі шмат інфармацыі, і самае галоўнае, тыя апытанні, на якія можна спасылацца, бо ёсць апытанні, якія, у прынцыпе, даступныя шэрагу экспертаў, у тым ліку мне, але на іх па умовах нельга спасылацца. Дык вось, все гэта разам не дае магчымасці адэкватна казаць пра аўдыторыю. Можна толькі казаць, што вот я бачыў апытанне, адпаведнасці з якім адбылося тое-тое, але я не магу спасылацца на тое, хто праводзіў гэта апытанне. Вось, і калі ўжо гуляць па гэтых правілах гульні, то трэба зазначыць... Я згодны з вашай ацэнкай, што Тутбай быў манбланам. Звычайна выкарыстоўваецца ў медыасяродку крышачку іншая метафара, кажуць пра пік і доўгі хвост, бо тут вельмі вялікі разрыў быў паміж Тутбаем, які ахопліваў больш за дзве траціны інтэрнэт-аўдыторыі Беларусі і першым наступным выданнем. Так вось, гэтыя пагоркі, як вы кажаце, яны складаюць доўгі хвост, які не вельмі моцна змяніўся пасля таго, як зрылі Монблан. Што гэта значыць? З аднаго боку, аўдыторыя так яно і насамрэч і магло быць, частка магла не знайсці сабе, а частка аўдыторыі магла сысці на іншыя пляцоўкі, бо найперш цікаўнасць для медыя ўзнікае тады, калі ёсць навіны, якія мяняюць наше жыццё. Калі раптам такой перспектывы няма, то цікаўнасць будзе да прагнозу надвор'я, чым да медыя, які пішуць пра палітыку. І тут можна зазначыць, што адбыліся некалькі фактараў, і з аднаго боку рэпрэсіі, якія прымусілі значную частку перабрацца за мяжу, ці прынамсі часткі рэдакцыі перабрацца за мяжу, а частка застацца ў Беларусі. Але адначасова змянілася палітычны ландшафт, і таму, калі на сёння не выглядае так, што вось заўтра можа выбухнуць рэвалюцыя, што заўтра можа памяняцца кіроўны рэжым, от... Пра што ж тады чытаць палітычныя навіны, быццам. Ёсць апытанні, якія паказваюць, што ў незалежных медыя з-за розных абмежаванняў, і з-за таго, што іх прызнаюць экстрэмісцкімі, з-за таго, што блакуюць іх сайты, з-за таго, што газеты перасталі папяровыя выдавацца і распаўсюджвацца, паменшылася аўдыторыя, ну, прыкладна, на 9%. У той час, як у дзяржаўных медыя, яна засталася такой, як была. Разам з тым, давер да дзяржаўных медыя значна паменшыўся ў параўнанні з давером да недзяржаўных медыя. Недзяржаўным медыя давяраюць значна болей. І гэта той фактор, які складана быццам бы з аднаго боку зразумець, а з другого боку ёсць людзі, якія бачаць хлусню дзяржаўных медыа, але працягваюць іх глядзець. Чаму? Таму, каб трымаць руку на пульсе. Таму, што ну, у іх гэта ўвайшло ў прывычку і ў іх проста няма даверу да ўсіх крыніц інфармацыі. Ну, насамрэч, адказаў можа быць многа. А вось.
Павлюк, а вось скажыце.
Ёсць яшчэ адзін фактар.
Так, калі ласка.
Ёсць яшчэ адзін важны фактар, бо медыя шматплатформенная, і пасля таго, як знік партал Тутбай, яго пляцоўкі такі на Ютубе, на Телеграме, на іншых пляцоўках засталіся, яны засталіся ў спадчыне зеркалу, і гэта гаворка ідзе пра больш чым мільённую аўдыторыю. Там ёсць розныя ацэнкі, колькі гэта ў розныя перыяды і для розных каналаў, але гэта гаворка ідзе пра памеры, якія
была
ў дзяржаўным тэлебачанні.
А была?
Ну, яны і засталіся. Засталіся, просто адбываюцца пэўныя флуктуацыі, некаторыя людзі адпісваюцца, некаторыя людзі не глядзяць. З'явіліся новыя людзі, якія глядзяць. Ну, і ў прынцыпе, калі паглядзець статыстыку за перыяд 2020 года, тады быў пік спажывання, але тады і падзеі былі, якія моцна закраналі аўдыторыю. Зараз відавочная спад цікаўнасці да палітычных навінаў, яны зрабіліся не так важнымі для абывацеля. Пра рэпрэсіі, ну яны рэпрэсіі сталі руцінай, таму яны таксама ўжо не настолькі эмацыйна закранаюць. Ну і адпаведна, калі у на прылаўку вельмі мала таго, што мяне цікавіцца, я буду менш гэта спажываць, я буду шукаць іншы прылавак. Ну і вот людзі, можа быць, переключаюцца на нейкія забаўляльныя праекты там ці штосьці яшчэ. Бо Тутбай застаўся грамадска-палітычным, ён згубіў, ну так скажам, шырату прапановы, якая была у нармальнай сітуацыі. Ну, прабачце, зеркала стала больш грамадска-палітычным, Тутбай, ён быў гіпермаркетам, у якім прысутнічалі розныя тавары.
А вы скажите, вот тогда в 2020 году, когда вот был выбухоподобный рост аудитории у телеграм-каналов, ну, на перши нехты, але и РБ головного мозга, и чай с малиновым вареньем, и, ну, шерегу інших вот такого кшталту, и там они в разы, хиба они в десятки разов, там что-то фантастичное такое, і вось здавалася, што, маўляў, як бы, як казалі там 20-е годы, там зараз все будзе радыё, так сказаць, так вот, зараз все будзе ў Телеграм, вогулі, як бы, СМІ знікнуць, там інтернет СМІ знікнуць. А што вот зараз вот з этим Телеграм-сегментам? Ці можна сказаць, што вот зараз, як тады, ну, прынамсі, здавалася, вот Телеграм – это кароль. Хаця вы самі сказалі, што тут адбываецца такое, як бы, конвергенція.
Да,
в этом сэнсе, скажем, тое ж зеркала, оно ў Телеграме так само ёсць. Так вот, ну ўсё ж такі агулам, ці можна сказаць, што Телеграм як бы выціснуў, перамог онлайн СМІ?
Я бы так не сказаў, хаця Телеграм адыгрывае безумоўную важную ролю, але калі параўноўваць пляцоўкі, якія найбольш зараз важныя, я бы ўсё ж такі выносіў на першае YouTube. Телеграм быў важны і цікавы, калі навіны найперш чыталі ў тэкставым фармаце, можа быць фотаздымкі, можа быць кароткае відэа, але вось YouTube гэта больш звычна для аўдыторыі, якая прывыкла глядзець тэлевізор. Ну, гэта такое больш-менш пасіўнае спажыванне, і YouTube прапануе, рэкамендуе наступнае відэа, і калі ўжо вы выбралі вектор, які вам падабаецца, то вам будуць падказваць падобныя відэа, і, ну, і вы застанецеся глядзець яго далей. Калі ж браць Telegram, то там спажыванне іншае. Вы падпісваецеся і вы перабіраеце адзін за адным тое, што, на што падпісаліся, у некі момант вы стамляецеся. А з другого боку, ёсць яшчэ праблема таго, што все прапануюць адно і тое ж. Ну, большасць грамадска-палітычных Telegram-каналаў адначасова публікуюць абсалютна аднолькавыя навіны, дзе мяняюцца просто, можа быць, асобныя словы. Ну, бо у іх ёсць гонка, хто будзе першы і гэтак далей, але з пункту гледжання спажыўца, навошта мне глядзець это ўсё. У выніку адбываецца пэўнае скарачэнне. Ну, гэта адно з тлумачэнняў, акрамя проста цікаўнасці да палітыкі, яшчэ і фарматная такая вот.
Ну, і плюс я так разумею тое, што як бы знайдуць у цябе ў тэлефоне, неправильны телеграм-канал і сядзеш перад вядомай дзвер'ю у бопіку, у базіку.
Ну, ёсць і такое, і сапраўды вось у той момант, калі телеграм-канал называюць экстрэмісцкім, адразу адбываецца нейкі рост з адпік. Але потым гэта неяк так нівеліруецца, бо з аднаго боку шмат хто з абывацеляў думае, што все каналы незалежныя ёсць экстрэмісцкімі, а навіны ж недзе трэба браць. З другога боку, некаторыя проста нават не думаюць у катэгорыях экстрэмісцкіх, ну просто ставяцца ўсе катэгорыі, яны просто ведаюць, што трэба знесці Telegram з майго смартфона на момант, калі гэта небяспечна, а потым знову яго ўстанавіць, і нават падпіскі можна не адпісвацца. Без розныя стратэгіі падыходзяць цалкам, ну, Telegram застаецца важным каналам, але я бы не пераацэньваў яго ролю.
Вот, ну, вы спаслаліся на розныя пытанні, я таксама бачу розныя пытанні, вот, якія таксама, як бы не магу называць крыніцу, але тым не менш, паводле вот этих апытанняў, назіраецца выбухападобны, таксама вот, прычым это апошнім часам, там, ну, можа, год, ці, не, ці нават некалькі месяцаў, пасляваенных месяцаў, дзяржаўных і прадзяржаўных, як бы, скажам так, медыя, якія прысутнічаюць в інтернеце. Размова ідзе як бы і пра класіку, ну, то там, я не ведаю, Белта, сайт беларускага тэлебачання, тэлеканалаў, да, але і таксама, так бы мовіць, такія вострыя як бы праекты кшталту жоўтых слів і таму падобных. Я памятаю, жоўтыя слівы калісьці былі, здаецца, там каля 70 тысячаў у іх была, былі падпісчыкі. Зараз я гляджу, ну, больш за 100. І так, істотна. То есть, это істотны рост. Вось. Ну, а калі вось у цэлым агулам сказаць, ці сапраўды назіраецца рост, і як бы як это зроблена? Адкуда дравішкі, як той казаў?
Ну, тут ёсць пэўнае несупадзенне дадзеных. Бо я бы сказаў, што мы бачым з'яўленне вялікай колькасці прадзяржаўных лаялісцкіх праектаў, але яны не вельмі добра маюць выхад на аўдыторыю. За выключэннем некаторых праектаў, якія знайшлі нешта магічнае. Напрыклад, СБ Беларусь сегодня в Ютубе мае аўдыторыю, значна перавышаючую аўдыторыю, інтэрнэт-аўдыторыю Беларусі. І пры гэтым СБ Беларусь сегодня расказвае не пра беларускія навіны даволі часта, а пра тое, што адбываецца ў Украіне і з пункту гледжання Крымля. Я магу толькі...
А цікава, я вас перапыню. А аўдыторыя беларуская ў іх?
Не. Гэта не тады бачна, але вот, як гіпотэза можна думаць, што раз яна перавышае аўдыторыю Беларусі, значыць яна ну, не можа быць беларускай. Шмат якія праекты насамрэч.
Беларусі маецца на ўвазе тэлеканала ці газеты?
На у YouTube канала СБ Беларусь сегодня вельмі вялікая аўдыторыя, якая перавышае інтэрнэт аўдыторыю Беларусі па праглядах.
Ага.
Пры гэтым контент зроблены такі пра крымлёўскі і пра вайну ў Украіне. З уліком таго, што ў Європе заблакаваныя YouTube-каналы расійскіх прапагандыцкіх каналаў, тэлеканалаў, то вельмі падобна, што беларуская прапаганда падставіла плячо свайму саюзніку і робіць тое, што не можа рабіць расійская прапаганда. Ну, гэта хутчэй за ўсё супрацоўніцтва на час, але тым не менш, ну, пакуль сёння гэтыя каналы не заблакіраваны так, як расійскія каналы, вот яны гэтую функцію хутчэй за ўсё выконваюць. Падобна, што гэтыя каналы рэкламуюцца і рэкламуюцца на аўдыторыю, YouTube-аўдыторыю в Європі, дзе даволі шмат ёсць рускамоўных, і в некаторых краінах гэтыя рускамоўныя людзі праводзяць мітынгі на 9 траўня, там ці што-небудзь яшчэ, дзе кажуць пра падтрымку Крамля. У тым ліку. І каб гэта все працавала пры тым, што блакуюцца магчымасці, прямыя магчымасці расійскай прапаганды, ну, хутчэй за ўсё, трэба выходзіць на гэту аўдыторыю і падтрымліваць яе, і падобна, што гэта робіцца. Іншае пытанне, што ну, вот, канкрэтна даказаць гэта немагчыма. Ну, для гэтага трэба правесці расследаванне і мець доказы. У мяне этих доказаў няма, это толькі назіранні і гіпотезы, чаму так адбываецца. Разом з тим, от, наприклад, я зараз знаходжусь у Варшаві, і польські дослідчики зауважили, як антиваксерські фейсбук-канали, які тут у Польщі фейсбук має велике значення, раптом перетворилися в прокремлівські і за війну. Причому в одну ніч переименувалися і стали так активно працювати. Ну, тобок, це подобно на таку розумну децентралізовану діяльність, яка все ж таки керується з певного центру.
Mm-hmm. Ну, а от коли казати все-таки у цілом про от эту плинь, ну, умовно кажучи, там, я не ведаю, сайт, телеграм-канал, скажем, Советской Белоруссии, Белты, і плюс вот этой вот, так сказать, такие вострые крыницы, к салту жёлтых слив, ты можешь сказать, что они как бы все выросли? І от за кошт чого? Ні?
Ні. Тут є, напевно, проблеми з менеджментом. Причому менеджментом високого рівня, а не виконавцями, бо виконавці там є цілком кваліфіковані. Просто праця в інтернеті – це велика конкуренція, це великі гроші, і треба правильним чином упаковувати продукт. Ну, це... Ну, целое мастерство. И у Беларуси Александр Лукашенко несколько раз проводил нарады, на яких казал керівникам всего этого пропагандистского пулу, что, ой, что вы там этим интернетом цікавитесь, самое главное – телебач. Ну, и раз у него такие установки, то, ну, в принципе, пойти супроти этих установок довольно складно. Разом с тем, ну, есть праца, ну, але она хучей формальная, навод у ТикТоку. Такая лоялістская у падтрымку кіраўнага рэжыма, але яна не вельмі папулярна. Бо для таго, каб быць папулярным на кожнай пляцоўцы, трэба разумець, што людзей цікавіць на гэтай пляцоўцы, які прадукт яны хочуць мець. Ну і гаварыць іменна іх мове, а не працаваць у рупарам прапаганды. Таму это не так проста, і я вялікіх дасягненняў тут беларускай прапаганды не бачу.
Вот скажите, как вы оцениваете как бы вот лёс значение новых информационных проектов? Ну, они, может, не вельми новые, але яны вот, ну, изнов же, по тех даденных опытаниям, какие большим я, яны довольно популярны, яны идут, как бы хорошо встали, что называется, на крыло. Это такие, ну, как бы сказать, ябатки лайт, Советская Белоруссия лайт. Это интернет-проекты к шталту Белновости, Смарт-Пресс, Близко-Бай, ну, еще целый шерг. Яны такие, как бы без особливого акценту на политику, с котиками, с летищами, с отпочинками, а летом не меньше. Их месседж, он правладный, такий выразно правладный, пророссийский, в связи с войной. И вот, здається, ну, по водле некоторых даденных, яны, как бы так, выбухоподобно растут. То есть, вот есть таргет, ну, есть крыницы, якія працуют на таргет-группы, к шталту там жёлтых слив, на таких уже ядрёных, что называется, прихильников лады. А вот на середину вот працуете, это что вы можете про эти каналы сказать?
Ну, по-перше, хочу сказать, что мне кажется, жёлтые сливы больше працуют на белорусских оппозиционеров, тех, кто сбегли, как их демотивировать, ну и так далее. Бо при всем тем, у нормальных традиционных державных медиа их амаль не цитуют, их мало цитуют. Але калі казать про ресурсы, которые вы назвали, я бы их навод не относил до цалком лоялистских. Я не уживаю ту терминологию, которую вы пропоновали. Я вот хочу кажу, вот лоялисты и оппозиционеры. Ну, мне подается, это просто коммерцийные медиа, у яких есть своя редакционная политика. Эта редакционная политика на сегодня связана с тем, что они не хочут раздражнять керовный режим. У них есть свое уявление про пригожие, может быть, они больше любят Россию, чем некоторые иншие ресурсы. Але у правнания с региональными выданиями, которые зараз притишили голос, как застаться не под репрессиями, але при этом выдания, которые мы лечили до гэтуль продемократичными, эти выдания пишут прикладно одно и то же. Может быть, акценты крышечку отрозниваются, может быть, больше запозычения, допустим, там, с российских ресурсов, Але гэта камерцыйныя медыя, якія хочуць зарабіць. Іншае пытанне, што ў сітуацыі, калі ёсць выданні, якія прызнаны экстрэмісцкімі, і ёсць нават цэлы экстрэмісцкія фарміраванні за прыналежнасць да якіх ёсць крымінальная адказнасць, то абывацелю робіцца не зусім зразумела, ці магу я быць падпісчыкам вот такога выдання, ці лепей я буду глядзець навіны на выданні, якое не выглядае небяспечна.
Ну, и я так разумею, что вот это выданне, там, кшталту, ну, я кажу, вот, Белновости, ну, яны, может быть, и хотели б там цитовать, я не ведаю, Белсат, Зеркало, Радио Свобода, ну, это вороги, это формование, то есть, колены их процитуют, ну, отповедно, как бы, им прилететь, так, не?
Ну, безумовно, але не только Smart Press, там, ці Office Life, ці там, Белновости, зараз недзяржаўныя выданні, якія працуюць у Беларусі, яны не будуць цытаваць рэсурсы, якія прызнаны экстрэмісцкімі, таму што за гэта будзе адказнасць. І тут ёсць розная рэдакцыйная палітыка, ну і шырокая палітра. Просто вось гэтыя выданні, якія вы назвалі, яны прыйшлі на нішу адносна недаўна, і яны арыентаваліся адразу як інтэрнэт-выданні, каб прасоўвацца і гэтак далей. А большасць беларускіх недзяржаўных медыяў, калі не браць з тых, што ўзніклі адразу ў інтэрнэце, яны ўзніклі як газеты, і мадэль бізнесу была зарабляць на выпуске папяровага номера, размяшчэнні рэкламы ў папяровым нумары і гэтак далей, і гэтак далей. І вось зараз дзяржава іх гэта адабрала. Ну, у некаторых засталося, у некаторых адабрала, але ў многіх адабрала. І ў гэтай сітуацыі ў іх проста зараз трэба перавыдумляць бізнес, прыдумляць, што рабіць. І ім складана прыйсці на новыя месца барацьбы, умовы гэтай барацьбы, ну, спосабы, яны іх вывучаюць. А гэтыя выданні адразу пачалі працаваць на тое, каб распаўсюджвацца менавіта праз розныя інтэрнэт-пляцоўкі, розныя каналы. І тое, што адключылі Яндэкс.Дзен для карыстальнікаў Беларусі, ну, гэта ўдарыла ў тыбліку і па такім пытанні. Вот. Але ёсць перавага просто за таго, што яны адразу спецыялізаваліся на працу ў такой аудыторыі.
А вот наконт аудыторыі, ну, вяртаючыся да пачатку нашай размовы пра Тутбай, Тутбай быў у поўным сэнсе нацыянальным, агульнанацыянальным СМІ. Так. На Тутбай хадзілі ўсе. А так. Тутбай хадзіла ладная частка і прыхільнікаў Лукашэнкі, лаялістаў, як вы кажаце, і апазіцыянераў. Тутбай не быў апазіцыйным СМІ. І я памятаю вось свае размовы в свой час і з нябожчыком Юрием Зісером, і з Марыной Золотавай пра некаторыя внутры рэдакцыйныя сюжэты. І яны казалі, нет, мы будзем рабіць не так, а вот так, таму што у нас аудыторія не толькі, так бы мовіць, там апазіцыянеры, не толькі праціўнікі ўлады, але і прыхільнікі, і таму мы расставляем так прыярытэты і гэтак далей. Вось, як бы такую ролю хто-небудзь атрымаў спадчыну, магчыма, вот тыя СМІ, якія я пералічыў, вот гэтыя, вот, так сказаць, такія лайт, ці, магчыма, тое ж Зеркало, ці хтосьці іншае.
Глядзіце, Тутбай был гіпермаркетом. Зеркало стало гастрономом, які прадае адзін набор тавараў, торт. Гэтыя выданні таксама не сталі гіпермаркетамі, таму што яны не могуць ахапіць усё. У некай ступені гіпермаркета мог стаць онлайнер, але яны пад пагрозай свайму бізнесу таксама змянілі рэдакцыйную палітыку. Хаця я мушу зазначыць, што асвятленне вайны ў Украіне ў іх адбываецца цалкам адэкватна, у мяне да гэтага абсолютно няма прэтэнзій. Іншае пытанне, што ўнутраныя грамадска-палітычныя тэмы онлайнер асвятляе прыкладна ў рэжыме як да 2020 года. Яны не цікавіліся тады палітыкай, ну і зараз не цікавяцца палітыкай. Але аудыторыя ў іх даволі вялікая. Але яны не з'яўляюцца гіпермаркетам, таму што яны не бяруць гэты кавалак бізнесу, так бы мовіць. Ёсць рэгіянальныя выданні, якія ахопліваюць вялікую аудыторыю, даюць гіперлакальныя навіны ў тым ліку, даюць нават палітычныя навіны. Ёсць газета «Народная воля», якая працягвае працаваць у Мінску, але не можа прадаваць папяровыя нумары. Але сайт у іх застаўся, у іх не кепская аўдыторыя, і пры гэтым рэдакцыйную палітыку яны не мянялі. Мне падаецца, што карціна больш складаная, і аўдыторыя можа знайсці тое, што ёй патрэбна. Больш складана гэта знайсці. Ну, вось, па некаторых апытаннях прыкладна 30-40% карыстаюцца VPN-ам, каб чытаць навіны. Ну, гэта не нармальны шлях. Але разам з тым, ну, калі трэба, то людзі знаходзяць. Акрамя таго, YouTube ну, ніяк пакуль не блакуецца, і, спадзяюся, не будзе блакавацца, і в YouTube прысутнічае фактычна ўсё. Таму само па сабе была бы цікаўнасць аўдыторыі, і медыя, якія засталіся ў Беларусі, медыя, якія працуюць за межаў Беларусі, гэты попыт гатовыя забяспечыць. Іншае пытанне, што медыям, якія знаходзяцца па-за межаў Беларусі, ну, складана знаходзіць хутка інфармацыю ў шмат якіх крыніцах, таму яны мусяць ну, неяк так скараціць спосабы верыфікацыі, спосабы прад'яўлення розных меркаванняў. Не фатаграфуюць па ходу, як ішлі бы, напрыклад, на працу і выпадкова бачылі бы нейкае здарэнне. Але яны навучыліся працаваць з аўдыторыяй, якая дасылае ім гэтыя самыя фотаздымкі, відэа, расказвае, што яны пабачылі. Ну, у сённяшні час складана спыніць абмен інфармацыяй. Інтэрнэт дае для гэтага шмат якія магчымасці. І тут проста з'яўляюцца новыя спецыяльнасці ў рэдакцыях. Менторинг контента, які ствараюць юзеры. Ну, то бок, дапамагаць аўдыторыі правільна здымаць і прыносіць тое, што трэба для рэдакцыі.
Аўдыторыі распавядаюць тое, што аўдыторыя распавядае СМІ.
Так, але такое было і ў нармальных газетах, нават за савецкім часам, туды людзі пісалі пісьма, на эти пісьма адказвалі. І часам это пісьмо было нагоды для журналісцкай камандзіроўкі. Але сёння можна не ехаць у камандзіроўку тады, калі людзі могуць зняць вот той пажар, які адбываецца на маёй вуліцы, я магу зняць. І іншае пытанне, што я зніму, можа быць, не так якасна, як бы это зрабіў аператар і так далей. І просто з'яўляецца пры пэўных абмежаваннях з аднаго боку, з'яўляецца ну, просто цэлая прастора для працы з аўдыторыяй. І аўдыторыя робіцца такімі памочнікамі рэдакцыі. Там, дзе нема журналіста, там можа прысутнічаць чалавек, які сёння са сваім смартфонам можа зняць абсалютна ўсё, што годна, а часам нават і вельмі якасна.
Павлюк, а вот вы ўжо прыгадалі новую палітыку Яндекса, тое, што беларускія незалежныя медыя былі проста выкінуты з Яндекс.Дзен, і, ну, вот, мне даволі...
З Яндекс.Дзен выкінулі Беларусь, там выкінулі всех. А вось што тычыцца Яндекс новасці і таму падобнае, вот там ужо гэта праблема тычыцца менавіта незалежных медыя, медыя, якія былі прызнаны экстрэмісцкімі, атрымалі пісьмо ад Яндекса пра то, што мы вас больш не будзем індэксаваць і паказваць, таму што Міністэрства інфармацыі Беларусі паведаміла нам, што вы экстрэмісты.
Ага. Ну, і наколькі гэта як бы істотным было?
Гэта істотнае па розных прычынах. Яндекс.Дзен – это был спосаб заробкі грошаў, выхад на нейкія іншыя аўдыторыі, іншыя спосабы спажывання. Ну, бо гэта был такі референтны сервіс, дзе робот паказываў мне то, што мне мусіць спадабацца. Для беларускіх выданняў, ну, допустим, нейкіх рэгіянальных выданняў, это быў выхад на вялікі расійскі рынак, дзе можна было контент паказаць больше аўдыторыі і зарабіць большыя грошы. Але з пункту гледжання Беларусі, ну, гэта было добра, што рэдакцыя зарабляла грошы, але для беларускай аўдыторыі гэта было не настолькі істотна. А вось тое, што па пошуку і іншых вот магчымасцях Яндекса, то гэта больш істотна, і акрамя таго, это значыць, што нельга карыстацца Яндекс рэкламай. Ну, то бок ёсць тыя абмежаванні, якія сталі істотнымі. З другого боку, у Беларусі заўсёды было спаборніцтва Яндекса і Гугла. Прыкладна аднолькавая колькасць было тых, хто карысталася тым і тым сервісам. Ну, зараз можна будзе зразумець, што той, хто хоча мець доступ да альтэрнатыўнай інфармацыі, хутчэй за ўсё будзе карыстацца пошукам Google, ну і сервісамі Google. Медыя, якія хочуць зарабляць грошы, і медыя, якія знаходзяцца за межамі Беларусі, ну, свае рэдакцыі зарэгістравалі нават, яны хутчэй за ўсё будуць карыстацца Google рэкламай.
Павел, і яшчэ адна тэма, якую вы так краем закранулі. Вось ці можна сказаць, што якби от парадок дня тепер СМІ, це в певному сенсі адлюстровує, і він адлюстровує стому від політики. Наскільки, скажу, в 20-му році всі були захоплені політикою, і СМІ про це писали, то зараз не те, що білоруси там полюбили Лукашенку, але от не цікаво. Ідіть ви з вашим Лукашенком, причому якби я можу і бути супроти його, ну не чіпайте, не цікаво. От хочу про інше. Чи можна сказати, що от так міняються якби запит аудиторії і відповідно міняється порядок дня многих в СМІ принаймні?
Так, ще у 21-му році редактори і видавці казали про стому від таких от абстрактних політичних новин, бо новини перестали бути конкретними політичними, бо перестало сприйматися, що от сьогодні ці новини впливають на моє життя. Засталися політичні новини, які цікаві, ну, але вони будуть уже не тим потоком істі і будуть цікаві, може бути, не для всієї аудиторії. Ну, допустим, те, що змінилося законодавство по податкоплатанню ІПшників, це значна новина, але все ж таки не абсолютно всі білоруси з'являються ІПшниками. Але от для тих, хто працював у ІП, ну, це буде значна новина. Те саме тичиться там смертне покарання за замах на тероризм і так далі. Ось такого кшталту новини все ще будуть, звичайно, читатися, а ось новини про те, що ми супроти чогось протестуємо, ці чергові репресіровані, ну, вони робляться вже рутинно таке от тяжко утримлювати інтерес на таких новинах, коли вони, ну, не вибиваються з агульного шерегу. Ну, бо з пункту глядження назиральника, ну, було 1000 призневолених, стало 1010, 1020, ну, і так далі. Це як рост трави вже далі робиться, бо не зауважається реальне падіння. Ну, тобто, це все неприємно, але чому читати конкретно цю новину? Ось. І редактори спробують знайти підходи до теми. Вони розказують чоловічі історії завжди читають. Ці історії можуть бути і політичними, і неполітичними. Але, ну, доволі часто зараз ці історії у тим ліку політичні, ну, хоча б краєм закранають. Є так звана журналістика рішення, бо неважно, хто правий, хто винуватий, треба людям розказати, яким чином вирішати проблему, яка перед ними стоїть. От є боль у чоловіка, і цю боль треба, ну, не лікувати. І коли починають з цим розбиратися, ну, то це вихід знову-таки на масову аудиторію, яка може і не цікавиться політикою. Але доволі часто от ця журналістика рішення приводить до того, що все ж таки для того, щоб вирішити проблему, треба вирішити і політичні ніякі речі. Без їх не вирішається. Ну, тобок, все більш складаним робиться, але, ну, складане це не значить не цікаве. Більш цікавої праці для редакції, більш складаної праці для редакції. Але аудиторія, ну, вже просто не готова брати продукт, який буде просто чисто політичним, але абстрактним, який не буде закринати життя.
Павел, а війна не викликала черговий всплеск, новий всплеск цікавості до війни, при тим, що Білорусь, на жаль, якби певне дочинення до цієї війни має.
Так, всплеск був, і ось я, наприклад, працюю в проєкті Media IQ, це проєкт прес-клуба Білорусі. Ми займаємося моніторингом, тобто моніторингом телеграм-каналів, і ось ми зауважили великий всплеск цікавості до освітлення війни, але це було 24 лютого, це було ніде до середини сиквіка, але потім ця історія стала знов-таки рутинною, бо коли спочатку хтось вірив у Бліцкриг, хтось наоборот сподівався, що його не буде, але сочили за подіями, а потім уже стали звертати увагу, ну, хоча й такі історії, які закринають серце і там, ну, ніякі зверства, ну, нешто такі речі, які, ну, немагчимо примінути. Але от сьогодні вже навіть от такі історії не виглядають переконавчими. Ну, тобто, чому я повинен це глядіти, коли... Я прошу пробачення. Олексій, стоп! Ну, тут колонка розумна підказує, що мені наступна зустріча.
Окей, окей.
Я переговорю з того моменту. прикладно з середини сороковика цікавність до освітлення війни стала падати. І причому були моменти, коли здавалося, що Білорусь ось-ось може вступити у війну своїми солдатами. Але з-за того, що шмат разів про це казали і ніводного разу це не справдилося, і конкретних прикладів все ж таки не було, а Олександр Лукашенко не забувався кожен раз сказати, що цього немає, не буде, ну, тільки в випадку, коли раптом буде агресія, ми будемо оборонятися, а агресії все ж таки не було, то цікавність стала падати. І от на сьогоднішній момент я би сказав, що не то, щоб війною в Україні не цікавиться зовсім, але це вже не те, що раніше виносили на перші сторінки газет.
Дякую велике. А нашим глядачам я пропоную выказывать свое меркование на гэты конт, не глядя на то, что эта тема такая, может быть, больше профессийная, тем не менее, выказывайтесь, пишите в комментариях под этим видео, какими СМИ, какими крыницами информации користаетесь вы, ну а затем, как подеи будут развиваться далее, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Всего доброго.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі з Варшавы былы польскі прэзідэнт Браніслаў Камароўскі. Дзень добры, пані прэзідэнце.
Дзень добры, вітам паніцтва, вітам пана.
Пані прэзідэнце, кілька дні па войне паведзіў...
Праз некалькі дзён пасля пачатку вайны ў адным з інтэрв'ю вы сказалі, што Пуцін разумее толькі сілу. Тое, што расійскія войскі адышлі ад Кіева і пакуль няма чарговай атакі на ўсю Украіну, гэта сведчанне на ваш погляд, што ён спалохаўся ўкраінцаў, ці гэта нейкі хітры план, і Пуцін зробіць усё інакш, але таксама паспяхова.
Іначай, але теж скутэчне.
Пан слушне падазрава пан Пуціна о таком азіятыцкому хітрасці. Але видає мені, що тут чинником децидуючим...
Ви слушно подозреєте Путіна у азіатській хитрості. Але мені здається, що вирішальним фактором того, що російські війська відійшли з-під Києва, були обмежовані можливості, обмежовані людські ресурси і просто ресурси російської армії. Вони були сконцентровані на Донбасі і на півдні України. Щоб підрихтувати новий наступ, аднекуль треба було сили забрати. На мою думку, це не свідчить про поразу Росії. Гэта канцэнтрацыя павялічаных расійскіх сілаў на новым адрэзку фронту напярэдадні чарговага наступу.
Гувні є трохи сконцентрування на новым адчынку фронту звіншаных сіл російських в прэдэдню наступнай офензивы.
А ці удасться, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Ми бачым, як США і Еўразвяз перадаюць зброю Україні, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Україні моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся у вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznie.
Ja skażu tak. W Ukrainy jest szanec, ale pakuль nie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Jana maje szanec peramachczy w tej wojnie z Rosijej, bo u jej jest wola do boraćby, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny jana zdobyła szmat widowiszczynych pośpiechów. Ukraina dokazała rosyjskiej armii, że jej nielga tak lekko przeglnąć. A pracza tego, seprawdy jana maje podtrymku usiego zachodniego świata, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія захапіла загразла і не дала ради афганській армії, ганебна була вимушена покинути Афганістан. Політичні наступства гэтага були вельми серйозні, бо гэта був початок розкладання розпаду СССР Советской імперії. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звёнску Радзіцкага.
Расія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што, паводле вас, ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз пяць дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымваецца.
Зразумець жа не ідзе там за добра.
В маім перакананні,
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў Украіне з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперыю, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў пераход украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэты Расіі працягваюцца. Заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі ў 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Путіна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18-го стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропі. Расія гэта апошняя каланіяльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслі і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Украіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавай стала і Украіна.
Такім пайствам узалежнённым хчелі бы расіяне, абы стала
Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах, і цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзелі ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за тысячу палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 20-го году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымаюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Скуткі дзейнасці панства беларускага спадаюць перадусім на народ беларускі. А
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Украіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
że ma tyrana na czele swojego państwa.
Як ви думаєте, ці не знаходяться Білорусь тепер під часовою окупацією? Коли в Україні немає легальної влади, а туди війшли війська іншої країни, які напали на Україну з території Білорусі, то як тоді це можна назвати поводле міжнародного права? Я додам, що білоруські політики, які діяють у Польщі, але так само офіс Світлани Тихановської у Вільні, говорить тепер про часову окупацію Білорусі. Поводле їх нельга сьогодні казати, що країна керує легальна влада. І вони підкреслюють, що на території держави знаходиться чужая армія.
Військо на території панства.
Ну, тільки то військо.
Але гэтая армія прийшла на запрошення уладу у білоруської держави.
Турець нелегальна.
Яка з'являється нелегальною, бо яе не вибрав народ.
Нема якби легального.
Ну, панство, ви пан, панство або існує, або не існує.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Это праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Это ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе, і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Пане прэзідэнце, якісь 16
Дзесьці 16 гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава Вы Захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны праз сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
В моім переконанні то ж не існує така можливість. Лукашенко подобне за што як попередні.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашенко, зрэшты, як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Янукович. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбору празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору прозаходняга. Я бым бардзо на то намавяў, жабы такі выбор застаў доконаны раз назаўсёды.
Только короткий комментарий додам в справе позиции Беларуси на стосунку до Росії. Бадання соціологічне через...
Я додам тільки короткий коментар на конт позиції білорусів відносно Росії. Соціологічні дослідження, принамсі останніх 10 років, показують, що за увагу у склад Росії виказується некілька процентів білорусів. Більшість білорусів за нейтральність Білорусі, каб яна не уваходила ні в які союзи. Білоруси за близький економічний союз з Росії, але без уваходу її, в тим ліку, і не у європейський зв'яз. Що до війни, то тільки 3% білорусів підтримують удзел у війні білоруської армії на території України. Тобок, 97% білорусів не підтримують війну Росії. Саправди, під час протестів антиросійські льозунги в Білорусі не гучали. Як стверджає опозиція, про яку ви згадали, гэта робилося тактично для того, каб не злаваць Путіна і не даваць подстави пропаганді у Росії говорить, що Білорусь – гэта русофобская країна і що треба там навести парадок. Але гэта тільки коментар, каб глядачі у Польщі так само зрозумілі ситуацію. Некалькі гадоў тому, перед выборами у Білорусі, Энн Эпплбаум написала артикул, у яким застерагала Захад, що той аддае Білорусь без бою Росії, що нічого активно не робіць. І яна попереджувала, що калі Захад нічого не зробіць, то Білорусь трапіць у лапу Росії і буде ще горш. По сутності так і сталося. І сталося ще навіть горше, бо з території Білорусі вялися вельмі активні дії супроць України, бо Буча, Ірпень, гэта робилося російськими адзінками, які заходили з Білорусі. Ті не бачите ви тут малую, або може і великую, вину Заходу у тим, що відбулося. Бо активно Еўразвяз ніколи не дзейнічаў адносно Білорусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі уводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіше зараз трохи.
Я в молодості був активним діячем підземля антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного підполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, відомо, були чекання відносно Заходу, що там нам допоможуть, що нас зрозуміють, що нас підтримають, що коли ми будемо сидіти у турмах, вони замовлять за нас слово. Але у той же час у нас було глибоке переконання, що це наша боротьба. Что гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Это мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ўскладзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Гэта справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы чи не возьме.
Вспарче з сторони свята демократичного. Натомість, ну, ніхт чужого лосу на плечі не візьме.
Пане президенте, а зараз, пана зданням, що зараз може зацедувати о льосі тої війни?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко гэта назваць заціщем, але пакуль нема активних бойових дзеянняў, ёсць асобныя бамбаванні. Але вядома, што Путін не адступіў з Украіны. Што тепер будзе?
Що, пана зданням, зараз бенджі з тим війном? І чи вона бенджі
конфліктом на нас? Війна входить в наступну фазу, з якої з однієї сторони є якби утвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якої з одного боку є записаний твердий супротив України, а з другого боку українська армія отримує вельми серйозну допомогу західного світу. Тому війна буде протягуватися. Нічого не свідчить про те, що вона хутко завершиться. І її виніки вельми тяжко прадказаць. Наколькі яшчэ Україні хопіць волі до боротьби, колькі яшчэ Росія буде перакананая, што яна може дамагчыся чагосьці больш, чым страціць. Пакуль Росія ў сувязі з вайной страчвае, але сама перад сабою не хоча гэтага прызнаць.
Ведь яна страціла перад светам свой твар, давер, атрымала рэпутацыю агрэсара. Расія апынулася перад абліччам вялікіх санкцый, якія знішчаюць расійскую эканоміку і страчвае людзей на вайне, паколькі праводзіць яе з памылкамі. Звярніце ўвагу на тое, што Расія нясе неймаверныя страты ў сувязі з рэпутацыяй расійскай арміі. Яшчэ нядаўна ў свеце лічылі, што як дзяржава Расія абы-якая, бедная, эканоміка на ўзроўні сілы Італіі, адной з многіх еўрапейскіх краінаў. Расійская дзяржава была слабою, бедною і абы-якою, але армія ўсе лічылі. Ого-го! А сёння ўжо ніхто так не думае. Я лічу, што нават Лукашэнка думае пра тое, якія зрабіць з гэтага высновы, і ці варта дапамагаць такой слабой расійскай арміі. Бо ў будучыні можна заплаціць за гэта высокую цану супольнай паразы. Я аптыміст, і лічу, што Украіна пераможа, прынамсі, яна мае шанец. І зусім не паводле прынцыпу, што перамогай Украіны будзе проста абарона сваёй незалежнай дзяржавы. Думаю, што гэта будзе такім чынам, што Расію і ўвесь заходні свет Украіна паставіць перад фактам, што яна не прымае акупацыю і ў 2014-м, і цяпер. Думаю, што Украіна будзе чакаць, каб завершыць справу ліквідацыі каланіяльнай Расійскай імперыі.
Дэмакрацыі заходнай будзе чакала на дагодны момент, каб дакончыць дзела ліквідацыі каланіяльнага імперыю расійскага.
И позволю пан остатнее питание, однако задам то, что вот он вон так заходний, хотя же пан, очевидно, слушно твердит, что это все децизия, как бы и белорусинов, чи украинцев.
Апошняе пытанне я хачу зноў задаць пра захад, хаця вы слушна гаворыце, што гэта справа беларусаў або ўкраінцаў. На пачатку вы сказалі, што сэнсам гэтай вайны для Расіі з'яўляецца адбудова расійскай імперыі. І калі ведаючы гэта, бачачы ўсё, некаторыя краіны захаду маюць сумневы наконт актыўнай дапамогі ўкраіне. Я тут прыгадаю немцаў і Аўстрыю, якая заблакавала пытанне далучэння ўкраіны да еўразвязу. І яны ведаюць, здаецца, кожны палітык гэта бачыць. Што адбываецца? Чаму такое адбываецца? Чаму да гэтай пары няма адзінага голасу? Так, многія тэлефануюць Зеленскаму, нешта кажуць, падтрымліваюць, але не актыўна дапамагаюць. Нават украінцы часам гавораць, што Захад не супраць вайны да апошняга ўкраінца, а мы вам дамо, маўляў, максімум старыя савецкія танкі.
Тое ёсць вайна да апошняга ўкраінца, як бы Захад аддаў, так, сэнсе. Вальшчы, а мы тут паабсервуем, аддамы ўсё найвыжэй расійскія старе советские чолги вам.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale trudno oczekiwać.
Калі б я быў маладзейшым, то паехаў бы ва Ўкраіну і змагаўся б за вашу і нашу свабоду, згодна з польскай традыцыяй. Але цяжка чакаць ад усіх грамадстваў заходняга свету, што яны пашлюць сваіх салдатаў змагацца ва Ўкраіну. Не вышлюць, нягледзячы на тое, што ў іх ёсць разуменне супольных інтарэсаў і слушнасці барацьбы ўкраінцаў за сваю свабоду. Наступствы таго пункту гледжання, што Ўкраіне трэба дапамагаць, не азначаюць высылкі туды сваёй арміі і актывізацыі сілаў НАТО. Гэта азначае, што краіны НАТО і краіны еўразвязу сур'ёзна падтрымліваюць Украіну як палітычна, гэтак і фінансава і мілітарна. Але гэта падтрымка, а не вайна за ўкраінцаў. Тое, што адбылося на Захадзе, гэта абсалютны пералом. Змена нямецкай палітыкі, дзе раней абавязваў дзяржаўны пацыфізм і нежаданне немцаў пашыраць нават сваю ўласную армію. Усё гэта зменена ўдзелам немцаў у перадачы і грошай, і вайсковай тэхнікі адназначнай падтрымкі Украіны. Але гэта не павінна абавязкова означаць, што Захад кідае на шалі ўсе свае інтарэсы, у тым ліку і эканамічныя. І складана гэтаму здзіўляцца. Украіна таксама, пакуль магла, купляла газ і нафту ад Расіі. Тое самае робіць і Беларусь. Мы б хацелі самых жорсткіх санкцыяў. Нескладана заўважыць, што ў эканамічным плане ад некаторых краінаў патрабуюць гераізму ажно да эканамічнага калапсу. Санкцыі маюць сэнс тады, калі прыносяць паразу расійскай эканоміцы, а не эканомікам краінаў еўразвязу. Тут трэба ўлічыць. ніж політичне і економічне розліки. Так і повинно бути, бо так завжди і було.
А не господарком країв członkowskich Unii Europejskiej. Tu już wchodzi w grę kalkulacja i polityczna, i ekonomiczna, i tak musi być, bo tak było zawsze.
Дякую дуже, пане президенте. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем з Варшави були польський президент Броніслав Комаровський. Для вас у праці працював Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся зі свободою.
Всього доброго.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.